Vnímává si, jak může vypadat prostor, kde umělci a umělkyně tvoří svá díla, jaké barvy a materiály se tam nacházejí a jestli se jim lépe pracuje v chaosu nebo mají raději pořádek. V Brně se již po 11. otevřou dveře uměleckých ateliérů v rámci Open Studios Brno. Ve dnech 1. až 4. června můžete potkat na 15 místech malíře, sochaře a další tvůrkyně a tvůrce přímo v soukromí jejich kreativních útočišť. Budete mít možnost si s nimi popovídat v neformální atmosféře a vidět, jak před vašima očima vznikají díla. Fotografka a vizuální umělkyně Polina Davidenko nás provede sdíleným ateliérem v areálu Vysokého učení technického na Kraví hoře. A se sochařkou a 3D umělkyní Pavlou Nikitinou se zase vydáme do Pavlačového domu v ulici Hybešova na Starém Brně. Tam pracuje na fyzické části svých modelů. Dozvíte se mimo jiné, jak tráví umělkyně čas v ateliéru a na čem v současnosti pracují. O tom, co návštěvníkům a samotným tvůrcům nabízí formát otevřených ateliérů, promluví umělecký ředitel festivalu Václav Kočí. Začíná Art Café s Agátou Hrnčířovou a hned si pustíme první písničku. Hudebně se dnes budeme pohybovat pouze po Brně a začneme u artpopové kapely Acute Dose, která svou poslední nahrávku, single Love Songs, vydala koncem roku 2020. Zahrajeme si z něho skladbu Hello, It's Me. To byla brněnská kapela Acute Dose a jejich song Hello, It's Me. Pokud vás zajímá i současná brněnská výtvarná scéna, nebo do ní chcete alespoň nahlédnout, zůstaňte s námi následující hodinu. Budeme si totiž povídat o festivalu Open Studios Brno, v rámci kterého vám mezi 1. a 4. červnem otevře dveře do svých ateliérů řada lokálně působících umělců a umělkyň. V Art Café uslyšíte dvě z nich, vizuální umělkyni Polinu Davidenko a 3D sochařku Pavlu Nikitinu. Budou mluvit o svém vztahu k prostoru, kde pracují a o svých současných projektech. Nejdřív jsme se ale spojili s uměleckým ředitelem celé události Václavem Kočím, kterého už zdravím do Brna. Václave, dobrý den.
Dobrý den.
Hlavní myšlenka, která protíná celý festival, je ta, že výtvarné umění může být přístupné opravdu všem. Václave, v čem je formát otevřených ateliérů dosažitelnější nebo řekněme dostupnější než galerie nebo například muzeum, kde se běžně s uměním setkáváme?
Já si myslím, že ten náš formát může být atraktivní právě z toho důvodu, že divákům ukazuje současné umění absolutně bez nějakého filtru, zprostředkovaně čistě. Se můžete potkat vlastně s těmi umělci přímo, můžete se s nimi pobavit, oni vám můžou ukázat, na čem aktuálně pracují. A můžete jim takzvaně nahlídnout pod ruku a taky zažít trošku atmosféru toho ateliéru, která si myslím, že do galerie přenesetelná úplně není, což je samozřejmě v pořádku, ale ten náš formát si myslím, že je právě atraktivní tím, že divákovi to zprostředkovává právě v tom místě, kde to umění vzniká. A ti diváci tím pádem můžou vidět třeba i technologie, se kterými umělci pracují, můžou se víc pobavit, dejme tomu, nějakých konceptech, přístupech, anebo se s tím umělcem prostě jednoduše seznámit na lidské úrovni.
A jak budou návštěvy v praxi vypadat? Čekají umělci a umělkyně ve svých ateliérech, než se někdo objeví, nebo se nějak speciálně připravují?
Tu přípravu těch jednotlivých umělců necháváme na nich a moc jim do toho nemluvíme. Zároveň ale máme připravený itinerář, kdy vlastně jednotlivé ateliéry mají být otevřeny a v tu dobu budou umělci na svých místech a budou čekat v ateliérech, kdy za nimi mohou diváci přijít čistě tak, jak se říká, třeba z ulice. Ale zároveň máme nachystaný bohatý doprovodný program, který používá nebo pracuje s několika formáty, jaký jsou například přednášky umělců v ateliérech, artistolky nebo komentované prohlídky s kurátory, které můžou diváci využít právě pokud mají třeba nějaký ostych nebo se chtějí dozvědět něco o daném umělci třeba s nějakým odbornějším výkladem, tak můžou k tomu použít tyto komentované prohlídky nebo přednášky. Ten itinerář vlastně toho programu můžou najít diváci na našem webu www.openstudios.cz a nebo v tištěných brožurách po celém městě Brně, kde je vlastně k tomu i mapka, aby se mohli orientovat po městě a najít si to správné místo, kam se přijít podívat.
Jak jste ateliéry a ty jednotlivé umělce a umělkyně vybírali?
My každý rok pracujeme s kurátory nebo s kurátorkami, kteří nám pomáhají dávat určitou dramaturgii dohromady. Ta ale je založená na takovém trošku možná, jak to říct, takovým jako tvrdším nebo klasičtějším formátu, se kterým pracujeme právě, jak jste na začátku říkala, už 11 let. My jsme si uvědomili v určitý moment, že v Brně, tak jako v ostatních městech po celém světě, vznikají takzvaný umělecký klastry, těm říkáme klastry jakovým komunitám, a ty nám připravují zajímavý nejenom tím, že se v nich združuje několik nebo nejrůznější umělci, ale zároveň, že často obývají vlastně strašně zajímavá místa, a ta naše základní vlastně dramaturgická linka je taky položena na tom, že my zpřístupňujeme právě tyhle ty místa, ty komunity, čili ty klastry, kde se združuje více umělců zaráz. No a potom ten doplňkový program nebo tu dramaturgii jako takovou potom dolaďujeme už s kurátory, kteří potom mají nějakou vstup do toho nebo mluví do toho, které ateliéra jak a kdy budou třeba otevřený, vymýšlí třeba nějaká témata společná pro komentované prohlídky a tak dále.
Můžete některé z těch klastrů popsat nebo představit, mm-hmm. kde se to bude odehrávat?
Letos, to už myslím taky zaznělo, otvíráme ateliéry na 15 místech v Brně. Některé jsou velké, jako je třeba areál na ulici Rybářské, co je vlastně náš největší klastr. Je to bývalá budova FAVu, kde někteří umělci vlastně zůstali po tom, co fakulta odešla. Můžu jenom vytáhnout, že na místě sídlí například Michal Gabriel, Tomáš Medek, Hynek Bařák, Klaudia Korbiličová, Martina Valchářová. Potom je to areál Vejuty na Kraví hoře, kde sídlí náš spolek a sídlí tam i náš inkubátor. Potom jsou to menší ateliéry, například Atelier 76, Modeta Art Studios, Cejla, což je taková offspaceová nová galerie v Brně. Takže ty místa jsou různá, prostě mají nejrůznější charakter a myslím si, že se mají diváci na co těšit.
Mě zaujalo, že dbáte i na mezigenerační dialog. Festivalu se účastní umělci v různých fázích jejich kariéry. Jak obohacuje mladší generaci a co znamená pro zavedená jména?
Ten formát těch otevřených ateliérů jako takový má samozřejmě svoje určitý jako limity, se kterými my si uvědomujeme, nebo ty limity si uvědomujeme a snažíme se s nimi pracovat. Myslím si, že ten formát toho festivalu otevřeného široké veřejnosti může být nejvíc asi přitažlivý pro umělce, kteří jsou třeba na začátku kariéry nebo prostě jsou v nějakých počátečních fázích té práce nebo kariéry. Ale myslím si, že i těm zavedenějším umělcům má ten program co zprostředkovat. Konec konců je možný, že do toho ateliéru v rámci našeho programu přijdou i lidi, kteří třeba se dopředu neohlásí. Jsou to galeristi, sběratelé, jsou to různí třeba, ředitelé institucí nebo prostě nějakých kulturních zařízení, o kterých třeba my ani nevíme, a oni potom chodí kolem a ten náš program sledují. Takže vlastně nikdy nevíte, kdo vám do toho ateliéru může nakonec přijít.
Ale o některých z nich už víte předem, protože formát Studio Visit, což je jedna část vašeho programu, tak má za cíl propojovat umělkyně a umělce s dalšími uměleckými osobnostmi napříč regiony. Cílem je zprostředkovat kontakt právě s kurátory, s kupci a sběrateli, což může umělcům opravdu pomoct v jejich kariéře. Jak to přesně probíhá a kdo se letos zúčastní?
No, já si myslím, že je tady důležitá taková jako vsuvka, že vlastně z toho festivalu, který jsme asi 8 nebo 9 roků organizovali jako jednorázovou akci, se ty naše aktivity vlastně transformovaly do celoročně fungujícího spolku, kterému jsme začali říkat Open Studios Art Hub. hub znamená prostě křižovatka nebo nějaký uzel a my to takhle chápeme, tu naši práci, že jsme vlastně taková křižovatka nebo taková, často říkám, polopropustná membrána, která vlastně svádí dohromady umělce na naší straně, to znamená v Brně a v Ostravě a potom odborníky z celé republiky. Vymysleli jsme proto, nebo nevymysleli, ale začali jsme používat takový formát, který, jak jste říkala, říkáme mu Studio Visits, který vlastně organizujeme už teď celoročně. Myslím si, že teď za půl roku jsme odvedli 4 nebo 5 takovýchhle návštěv. V praxi to funguje tak, že 2 kurátorky, Martina Mrázová a Klára Vavříková, nám pomáhají s tím programem, s dramaturgií, zveme kurátory z celé České republiky. A ty přivezeme do našich ateliérů v Brně a vlastně jim uděláme komentovanou prohlídku s naší kurátorkou. To znamená, že tyhleti lidi z té odborné scény, jsou to kurátoři, galeristi, sběratelé a tak dál, se mohou s těmi umělci potkat napřímo v ateliéru, mohou si s nimi pohovořit, strávit spolu čas, odprezentují, dejme tomu, svou práci a můžou takhle navázat i další třeba kariérní vztahy a rozvinout svou práci a kariéru dál.
Vy už jste zmiňoval, že jste iniciovali takzvaný inkubátor, to je roční rezidence určená čerstvým absolventům Fakulty výtvarných umění v Brně. Co vybranému uchazeči nebo uchazečce přináší?
Ten projekt inkubátoru Open Studios je stěžejní projekt nebo stěžejní platforma pro náš Art Hub. A v podstatě jemu podřizujeme téměř veškerou naši aktivitu. Máme velkou radost, že se nám podařilo domluvit spolupráci s Fakultou výtvarných umění, která za námi stojí nejen záštitou jejího děkana, ale zároveň nám i finančně se podílí na provozu toho inkubátoru. A máme prostě zatvavu dohodu a ten inkubátor směřujeme přímo pro absolventy, čerstvé absolventy Fakulty výtvarných umění. A tak, jak jsem říkal, my celý ten program tomu inkubátoru v podstatě podřizujeme, takže veškerý program, třeba například těch Studio Visits, vlastně vždy začínají v tom inkubátoru. Takže všechny ty odborníky, které my do Brna přivážíme, tak začínají svoje prohlídky v našem inkubátoru, tak, aby vlastně ti absolventi nebo ti naši rezidenti měli šanci se s nimi potkat a, jak už jsem jednou řekl, navázat, dejme tomu, nějakou budoucí spolupráci.
Předpokládám, že se každý ročník liší od toho minulého. A novinkou tento rok je otevření vybraných ateliérů pouze v určité dny. Ano. Proč jste se tak rozhodli?
To je taková organizační věc, o které my přemýšlíme už strašně dlouhou dobu, ale neměli jsme nikdy vlastně odvahu do toho základního formátu sáhnout. Letošní kurátorkou nebo kurátorkou letošního ročníku je Martina Mrázová, která tu odvahu našla. Jsme za to moc vděční, protože vlastně díky ní ten její koncept vlastně roztahuje ten náš program o jeden den, ale zároveň vlastně tím pádem otvírá ty jednotlivé ateliéry vždycky v daný den, což je i vlastně taková odpověď na feedback některých umělců, kteří sami často vyjadřovali touhu se toho programu našeho třeba účastnit, jít se podívat do ostatních ateliérů, být vlastně přítomní některým komentovaným prohlídkám a navštívit své kolegy v ateliérech, což když seděli 2 nebo 3 dny v ateliérech svých, tak vlastně bylo možné. Takže tenhle ta změna je vlastně odpověď na takový jako požadavek zevnitřku té naší skupiny, té naše komunity, tak, aby vlastně i umělci mohli potom se navštěvovat navzájem. Jako všechno má svoje pro i proti, zase na druhou stranu máme takovou jako takový feedback, že někteří lidi, zvlášť mimo Brno, se tím pádem budou muset jako v Brně zdržet třeba díl nebo i přenocovat, aby vlastně mohli vidět to, co chtěli, anebo že prostě nebudou moci vidět celý ten program, ale bych lidem, kteří třeba z tohohle mají strach, vzkázat, že umělci v těch ateliérech sice mají program naplánovaný na ty konkrétní dny, ale zároveň podle mě nebude určitě problém, kdybyste si chtěli domluvit ten některý jiný den nebo den mimo ten itinerář, tak dejte vědět buď nám do Open Studios, nebo se ozvěte samotným umělcům. Já si myslím, že určitě v rámci toho těch dnů 1. a 4. je možné domluvit v podstatě cokoliv.
Takže tento formát je vlastně velmi flexibilní.
Určitě je.
Festival se především soustředí na brněnskou výtvarnou scénu. Dá se říct, čím je právě Brno inspirativní prostředí pro umělce a umělkyně, nebo proč si vy myslíte, že je inspirativní?
Tak Brno je krásný a plně funkční kulturní město, který je sice menší a z toho třeba tomu odpovídá i velikost té komunity tady. Je to prostě taková menší komunita, ale Brno má svůj rytmus, má svou krásu, má svůj potenciál a myslím si, že a taky důležitou historii, je tady velká fakulta výtvarných umění, takže já si myslím, že Brno má určitě co nabídnout a já vlastně, když jsem na začátku své kariéry se rozhodoval, tak já jsem v Brně chtěl zůstat automaticky, protože mně přišlo, že tady se dá prostě fungovat dobře. A navíc v dnešní době v podstatě moc ani není problém v podstatě odkudkoliv vlastně být v kontaktu s tím nejaktuálnějším, co se děje, dejme tomu i v metropoli, takže já si myslím, že Brno je dobrá platforma pro to být současným umělcem.
To je krásná pozvánka do Brna. Václave, díky za rozhovor a přeji vydařený festival. Naschledanou.
Moc děkuji, naschledanou.
Po další písničce uslyšíte vizuální umělkyni Polinu Davidenko, která byla rezidentkou inkubátoru Open Studios tento rok. Na zahajovacím večeru festivalu zahraje mimo jiné i kytarista Tomáš Niesner. Jeho loňské album Bečvou jsme v Art Café už představovali, tak tentokrát zahrajeme z jiné Tomášovy desky. Z dva roky starého alba Aurora uslyšíte skladbu Juno. To byla písnička Juno od kytaristy Tomáše Niesnera. Dnešní Art Café je věnované brněnské výtvarné scéně. Do té budete moct nahlédnout příští týden v rámci Open Studios Brno. Jedna z umělkyň, kterou můžete navštívit v jejím ateliéru, je i Polina Davidenko. Zabývá se dokumentární fotografií a videoesejí a sídlí ve sdíleném ateliéru v areálu na Kraví hoře. Polino, ahoj.
Ahoj.
Ty jsi primárně fotografka, takže je na místě se zeptat, kolik času ve svém ateliéru vlastně trávíš?
No, jak jsi zmínila, tak věnuju se hodně i jiným médium než jenom fotografii, takže ta moje práce je často i mimo ateliér a asi bych to nepřepočítávala na nějaké hodiny, ale vlastně ten ateliér je pro mě takovým bezpečným prostředím, kam se můžu vracet a třeba zpracovávat materiály, které jsem natočila nebo nějak zachytila i mimo to studio.
Což jsou tedy většinou digitální materiály, je to tak?
Přesně tak.
Takže v tom ateliéru upravuješ fotky, případně střiháš videa a tak dále.
Je to tak, ale zároveň moje práce je i materiální částečně, protože pro mé videa často vytvářím objekty nebo i nějaké kostýmy, takže je to hodně individuální, záleží to prostě na projektu, na kterém zrovna pracuji. A momentálně je to teda spíš taková práce sedava, kdy píšu a zpracovávám fotky.
Jak bys svůj ateliér posluchačům popsala, jak vypadá a co se v něm nachází?
No, ateliér je na mé polovině docela prázdný. Mám ráda spíš minimalistický uspořádání a je to asi pro mě důležité z toho důvodu, že právě pracuju s různými médii a často potřebuju vlastně měnit to pracoviště podle toho, na čem zrovna čemu se zrovna věnují.
A co tam nesmí chybět, aby se ti v něm opravdu dobře pracovalo? Je něco takového?
Asi je to počítač.
Mě by ještě zajímalo, jestli tam třeba probíhají i nějaké denní rituály, jako třeba snídaně, nebo je to opravdu jenom prostor pro koncentrované tvoření. Do jaké míry se vlastně ten pracovní prostor prolíná s nějakým typem domovu?
To je docela náročná otázka. Myslím si, že to hodně záleží třeba na nějaké době, roční době možná řekněme, jelikož jakoby stále vlastně není stanovený úplně status umělce a často vlastně musíme pracovat na různých pozicích a nemůžeme si například dovolit být neustále v ateliéru. Takže některé rituály, jako třeba snídaně v ateliéru, není možná už jenom z toho jako existenciálního důvodu.
Rozumím. Ty ten ateliér sdílíš ještě s jednou umělkyní. Jak to vlastně funguje? Střídáte se tam nebo pracujete i někdy společně?
Vzhledem k tomu, že máme úplně rozdílný média, tak se spíš střídáme, protože si často vlastně navzájem jakoby najdou, jsou to takové dvě protichůdné média, vlastně fotografie a malba, takže často třeba potřebuji mít zhasnuto, ale Denisa právě potřebuje mít světlo, takže někdy je to, že spíš musíme vystřídat.
My jsme se s Václavem Kočím předtím bavili o inkubátoru Open Studios. Ty jsi jeho letošní rezidentkou. Co ti to umožnilo být součástí tohoto programu a v čem to pro tebe byla nebo stále je dobrá příležitost?
Asi ta největší příležitost je vlastně potkávat různé kurátory a umělce, kteří přichází do ateliéru v vlastně docela pravidelném rytmu a můžou dávat feedback na proces naší tvorby, což je docela po škole jako stále důležité, protože vlastně jako absolventi jsme hození do vody vlastně a už tam nemáme jakoby tu podporu, ale vlastně ten inkubátor stále nám dává nějakou jako nějaký zázemí.
Tvůj aktuální projekt, o kterém jsme se vlastně bavili před vysíláním, navazuje na videoesej Public Tinnitus z roku 2020, ve které se vracíš do svého rodného města Dobropolje, které leží v Doněcké oblasti. V současnosti připravuješ nový projekt, ve kterém se zaměřuješ na válku na Ukrajině skrze velmi osobní perspektivu. Spolupracuješ na dálku se svým bratrem Dimou, který je na frontě. Můžeš tento projekt představit, jak probíhá ta spolupráce s bratrem?
Tak vlastně ta spolupráce začala úplně nečekaně, protože vlastně jsme si chatovali a ten příběh vlastně začal víceméně tím, kdy mého bratra Dimu mobilizovali a vlastně ocitl se na frontě a nějak během toho vlastně období jsme si jako psali a posílali fotky a po roce, kdy je Dima na frontě, jsme se vlastně nějak začali bavit o tom, co by se s tím dalo třeba dělat. Ještě vlastně důležitým kontextem je, že Dima není umělec a byl, samozřejmě jsem tím iniciátorem byla já, ale vlastně Dima mi dal jakoby úplně důvěru v tom a vlastně ten projekt vzniká spíš nějakého mého možná editorského počinu, ale vlastně je to založené právě na tom chatu. Mm-hmm.
Takže on vlastně fotografuje a ty s těmi fotografiemi potom dál nějakým způsobem pracuješ.
Ano, já vlastně dávám do kontextu ty fotografie, vybírám je, vybírám i třeba zprávy, které mi posílá a ještě tam dopisuju takové kratoučké moje texty, které jsou spíš takovými komentáři, ale hodně takovými poetickými bych řekla a vlastně celý ten projekt by měl nějakým způsobem apelovat na diváka skrz empatii nebo nějakou subjektivitu, což si myslím, že je v mé tvorbě dlouhodobě přítomné, kdy se vlastně snažím skrz nějakou subjektivitu a poetičnost vyjadřovat politické mechanismy nebo v tomto případě teda vyloženě válečnou situaci. Mm-hmm.
Jedna rovina tohoto projektu je vlastně to, že ti vadí, jakým způsobem velká média reprezentují válku. Co ti vlastně na tom vadí a jaký pohled chceš nabídnout ty?
Já bych neřekla úplně, že mi to vadí, ale spíš, že je to takový zaběhlý fenomén, který se jako v historii opakuje a vlastně diváci jsou zvyklí na některé obrazy války, nebo vlastně, když se řekne slovo válka, tak si všichni vybaví rozbitou techniku nebo rozbité domy, ale vlastně dá se jakoby jít trošičku třeba jiným směrem jako reportér a právě docela mě na tom zajímá to, že tam není ten prostředník toho reportéra, ale že je to spíš už jakoby vizuální kultura, kdy s tím autorem je vlastně úplný amatér a ty fotografie jsou naprosto syrové. Mm-hmm.
Právě bratr na Ukrajině zachycuje každodenní výjevy ze svého putování. Co na fotografiích vidíme? Mohla bys nějaké z nich popsat? Nebo třeba tu, která pro tebe byla opravdu nejsilnější?
Vlastně tím hlavním motivem bylo, nebo co bych chtěla, aby z toho nějak zůstalo divákovi, je to, že tam nebo nechci tam úplně dávat obrazy takové ty přesně, jak jsem popisovala, ty rozbité domy nebo rozbitou techniku, ale spíše právě v nějakých jako detailech, kdy se často na těch fotkách objevují zvířata, jelikož vlastně spoustu lidí během toho, co se evakuují, tak nechávají vlastně zvířata v opuštěných domech, nebo i často jsou prostě pohození, řekněme, a takže často vlastně mi posílá obrázky tady těch různých kočiček a pejsků, ale zároveň třeba nějaké záběry do krajiny nebo nějaký momentky, takže vlastně mi na tom připadá nějakým způsobem nejsilnější to, že tím, že jsou to fotky od vojáka, tak si představíme všichni nějak právě uniformu nebo těžké boty nebo podobné jako motivy, ale vlastně často se v těch fotkách objevují květiny nebo zvířata nebo nějaké takové romantické výjevy vlastně.
Mm-hmm. Ty mimo jiné ukazuješ, že je náš svět neustále propojený, že můžeme být v kontaktu s tím, co se děje na frontě. A tím narážíš je na to, že máme vlastně velmi zjednodušené obrazy o válce. Mohla bys to nějak rozvést? Jaké obrazy to jsou třeba?
No asi tak, jak jsem říkala, ta rozbitá technika je jako nejčastější motiv nebo vlastně různé jako typy obětí, že to jsou takové ty nejvíce profláklé opakující se záběry, které vlastně kolují napříč agenturami, které prodávají vlastně fotografie do médií. Mm-hmm.
My se dnes bavíme o festivalu Open Studios Brno, v rámci kterého budou mít návštěvníci možnost tvůj ateliér navštívit. Můžou nebo budou moct objevit i tento projekt, nebo co jim chceš vlastně představit?
Jo, rozhodně mým cílem je ukázat právě tento projekt, který teďka popisuju. Byla bych ráda, kdyby se ho podařilo ho vytisknout, ale zatím je to ještě nejisté, jak se to povede. Nicméně momentálně zároveň i pracuji nebo spolupořádám sbírku pro jednotku mého bratra, kdy sbíráme na auta. Takže vlastně součástí toho programu bude částečně i tato sbírka, kterou bych vlastně, a ten zin vlastně je taky nějakým jakoby podprojektem té sbírky, kdy vlastně divák se může dostat i nějakou jinou informaci, než kterou prostě přečte v médiích.
Polino, díky moc za rozhovor. Měj se hezky.
Díky, nashledanou.
Za malou chvíli uslyšíte další umělkyni, která se účastní letošních Open Studios Brno. Jde o 3D sochařku Pavlu Nikitinu, která je čerstvá absolventka FAVU. Její tvorba vzniká částečně na fakultě a zároveň v ateliéru v Hybešově ulici na Starém Brně. Další skladbou si představíme Kutiu. Za tímto pseudonymem se skrývá Markéta Lisa, kterou známe jako dlouholetou členku Midi Lidi. Její jediná solová deska, nazvaná Kisko, vyšla v roce 2019. My si zahrajeme skladbu Řečkovice, pojmenovanou po jedné brněnské čtvrti. Dozněla písnička Řečkovice od Markéty Lise, a.k.a. Kutia. Stále si povídáme o festivalu Open Studios Brno, který proběhne příští víkend. Budete mít možnost nahlédnout do dílen současných umělkyň a umělců v Brně a zažít tvůrčí atmosféru uměleckých ateliérů. Jedna z účastnic festivalu je i čerstvá absolventka FAVU a 3D sochařka Pavla Nikitina. Pavlo, ahoj.
Zdravím.
Když se řekne umělecký ateliér, tak si možná většina lidí představí místnost, ve které je spousta předmětů, ve které možná vládne určitý kreativní chaos. Jak to máš ty? Máš radši pořádek nebo přirozený zmatek?
Já mám radši pořádek, ale na ateliéru ten asi nebude možný. Nejsem na ateliéru sama, je nás tam více. A je tam sochař Ondřej Bílek, sochař Jiří Pec, grafik Jirka Staněk, já a mám ještě další dva kolegy, kteří občas přijdou a taky pracují u nás na ateliéru. Je tam docela víc lidí a máme takový docela punkový pracovní prostor, který je zároveň i depozitářem a taky i místem na přespání před hořícím deadlinem. Mm-hmm. Takže opravdu máme tam spíš ten přirozený zmátek.
A to by už se tedy stalo, že jsi tam přespávala?
Ano, několikrát, když jsem byla před klauzury, jsem se připravovala, nebo i před tou diplomkou se to stalo.
Ty jsi mi prozradila, že 3D modelování probíhá na fakultě a rukodělná část tvé práce právě v ateliéru v Hybešově ulici. Jak to máš tedy rozdělené? Kde trávíš třeba víc času?
Já bych řekla, že trávím více času na Hybešce, protože na fakultě výtvarných umění na ateliéru sochařství 1 pod vedením pana profesora Michala Gabriela máme tedy 3D studio, které vede Tomáš Medek a tam my máme ruční skenery, dobrý počítače silné pro práci s 3D skény, máme tam 3D tiskárny a robotické rameno, ale je to jenom část, která se zpracuje, dalo by se říct, že rychle a pak přijde ta ruční práce a tu už nechávám na Hybešku. Tam přichází lepení, retušování, broušení, leštění, barvení, to, co mám nejvíc ráda.
No a jak jsi od klasického sochařství dostala k 3D modelování?
Já jsem v České republice od roku 2013 a přijela jsem sem, abych se stala kamennou sochařkou. Dokončila jsem střední školu v Hořicích, splnila jsem si svůj sen a jsem kamennou sochařka a šla jsem na fakultu výtvarných umění, abych se zlepšila v modelování na ateliéru sochařství 1, kde to sochařství se soustředuje na figurální tvorbu a původně jsem vůbec neplánovala pracovat s 3D technologiemi, vůbec mě nezajímaly. A teprve roku 2018 jsem vymyslela termín 3D reportáž, když jsem to potřebovala pro realizaci svého projektu a začala jsem používat ruční 3D skenery proto, abych zachytila nějaký dění, nějakou událost skrze lidi, teď a tady, a tomu říkám tedy 3D reportáž. Používám ten žánr, když potřebuji zachytit něco, co se odehrává teď. A jinak to neudělám.
S jakými materiály nejčastěji tedy pracuješ, až na počítač a různé programy?
No, s kamenem, i když jsem kamenosochařka, tak se musím přiznat, že s kamenem bohužel nepracuji, protože ateliér v Brně by to neunesl. Takže pracuji ve 3D studiu s různými plasty, jakož jsou ABS nebo PLA nebo fotopolyméry. A pak na Hybešově tak pracuji se sklolaminátem a jinými přeskyřici.
Open Studios Brno je příležitost pro umělce, jak potkat veřejnost, ale i jak se zviditelnit před odborníky. Ty jsi měla možnost své dílo představit v rámci tohoto festivalu už minulý rok a na základě toho vznikla spolupráce s kurátorkou Klárou Vavříkovou. Jak to probíhalo?
V říjnu loňského roku jsem se seznámila s Klárou Vavříkovou díky návštěvě kurátorů v rámci Open Studios. Říká se tomu Studio Visit. Když jsem zrovna finišovala projekt sochařskou sérii Soch s názvem Strach pro vystavu v Paříži, A Klára mi nabídla možnost samostatné výstavy v galerii Ferdinanda Baumana v Praze, až se série vrátí z Paříže. A právě protože tu sérii viděla v okamžiku, když jsem ji dokončovala před tím, než jsem jela s ní do Paříže. A potom, když jsem se vrátila, tak instalovala jsem výstavu v Praze, dopadlo to a vernisáž výstavy v Praze s názvem Dočasnost ticha probíhala právě, že v důležitý pro mě moment na výročí vzniku 3D skenu sochy s názvem 23.02.2022. To byl tedy den před začátkem nové etapy války na Ukrajině.
Pojďme se tedy z ateliéru v Brně na chvíli přesunout do galerie v Praze. Jak říkáš, probíhá tam, tuším, ještě teď v současnosti výstava Dočasnost ticha v galerii Ferdinanda Baumana. Je to série tří soch, která původně vznikla pro samostatnou výstavu v Kyjevě, uvedla si ji nakonec v Paříži. A mě by zajímalo, jaké příběhy skrze tyto sochy vyprávíš.
Vyprávím příběhy spojené s prožívaním strachu, protože považuji, že strach je diagnozou naše doby. Jelikož nestihli jsme se vzpamatovat z covidu, tak přišla hrozba z Ruska a na začátku roku 2022 jsem si uvědomila, že žiji ve strachu a jak začínám den, tak i končím spolu s ním a ten mě neopouští. Byla jsem v Česku, ale celá má rodina byla na Ukrajině a považovala jsem za důležité začít o tom strachu mluvit, studovat ho a neignorovat, protože už jsem pochopila, že se nejedná o emoci nebo pocit a že strach se stává permanentním stavem. A chtěla jsem zachycovat jeho proměny nebo fáze a to prostřednictvím 3D technologií, které mi to umožňují v okamžiku teď a tady. A tak vznikla série tři soch s názvy Leden 2022, 23. února a květen 2022.
Mohla by si ty tři sochy posluchačům popsat?
Ano. Leden vznikl tak, že jsem socha s názvem Leden vznikla tak, že jsem pochopila, že už to je něco vážnějšího než emoce a že je to stav a stav, s kterým je potřeba nějakým způsobem se vyrovnat nebo bojovat. A pokud volíme to bojovat, například jako já, odmítat možnost toho, že to, čeho se bojím, opravdu nastane, tak je to, jako kdyby to byl boj s někým, koho nevidím, s protivníkem, kterýho nevidím a vlastně nemůžu ani takto porazit. A celou dobu jsem bojovala s myšlenkou, že full scale invaze není možná. A teprve 23. února byl den, kdy jsem si řekla, že a co když se to opravdu stane. A to byl přelomový moment pro mě, kdy jsem nedokázala pochopit, jak ale pak můžu psychicky a fyzicky se na to připravit. I druhá socha, která vznikla den před začátkem full-scale invaze, jedná se o můj autoportrét, když sedím v tom stavu napůl připravená, napůl ne, na vysoké židličce, bosa, ale s kuklou na hlavě. A přitom se dívám na hodinky a čekám ve stavu, když se střídají odvaha, přijmout skutečnost a strach spolu s pocitem nepřipravenosti. Mm-hmm. Pak socha květen je, protože na fakultě výtvarných umění probíhaly výtvarné dílny pro ukrajinské děti a já jsem se zúčastnila i té organizace. Já jsem se setkala s otázkou, že pro spousty z nás ticho je už nějakým privilegium. Stejně jako my dospělé, také děti reagujeme na hlučné zvuky a že reflektujeme jak hlučné zvuky, tak nějaké ticho, které vyvolává taky určité napětí. A poslední socha, květen, je tedy o tom, že dokonce i ticho může být znepokojivé stejně jako zvuk letících raket. A je o tom, že budeme muset znovu se naučit mít rádi ticho a dověřovat mu. A to je to, co vřele doufám.
Jak říkáš, každá ta socha nabízí jiný pohled na strach. Často se v nich objevuje strach z budoucnosti a z budoucích hrozeb. Je to něco, co chceš zkoumat dál, čím se chceš dál zabývat?
Já po tehdy, když jsem tvořila tu sérii, potřebovala jsem o tom mluvit a zrovna v té době, která nás hodně ovlivňuje a ve které žijeme, a chtěla jsem upozornit na to, že mu nesmíme zapomenout na sebe. Strach pomáhá občas se vyhnout nebezpečí, ale permanentní stav strachu jen ublížuje. Proto bych byla ráda, kdyby strach zmizel z našich životů, ale prozatím je potřeba o tom aspoň mluvit. Potom, co jsem dokončila tu sérii, jsem tak nějak cítila, že je na čase se strachem právě že rozloučit a naučit se s ním bojovat. A právě že vracet se k tomu tichu a naučit se s ním nějak mu dověřovat. A já doufám, že se to určitě stane.
Tyto sochy se tedy, pokud se nemýlím, v současnosti nacházejí v Praze. Tak mě by zajímalo, jak bude vypadat tvůj Open Studios Brno. Máš něco připraveného, nebo prostě budeš jenom sedět v ateliéru s kolegy a čekat, až se někdo objeví?
Ne, já právě, že budu mít více realizací, a to i sochy v životní velikosti mých starších projektů, které jsem realizovala na začátku v menším formátu, a stejně jako mou diplomovou práci, kterou jsem obhájila, a jednu z realizací budu mít rozdělenou a v procesu na ateliéru v nadživotní velikosti figuru.
Tak Pavlo, já ti přeju příjemný a vydařený festival a moc ti děkuju za rozhovor. Ahoj.
Já taky děkuju.
Mluvili jsme s uměleckým ředitelem Open Studios Brno Václavem Kočím a umělkyněmi Polinou Davidenko a Pavlou Nikitinou. Celý festival začne příští týden ve čtvrtek v 6 hodin v Domě umění města Brna, kde organizátoři představí program festivalu. No a v pátek už se od 4 hodin otevřou ateliéry v areálu VUT Kraví Hora, ateliéry Rybářská, Hybešova, LAE Factory a DI Industrial. Afterparty Open Studios Brno proběhne 2. června na Kraví Hoře a bude mít na programu i vystoupení skupiny Urbant. Ta zde pokřtí svou dlouho očekávanou desku Asfalt. V rozhlasové premiéře si teď představíme první ukázku, skladbu Hygienické rituály, ke které vznikl i velmi pěkný videoklip. Hezký víkend přeje Agáta Hrnčířová.